ማቴዎስ ምዕራፍ 12 በተግዜቱ ኢየሱስ በሰንበት በማኸል ዝሮ ገርፎ አለፈ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ጠሚም ስለዝነበሩ ሸዊትና ቀንጠቡ ኽበሉ ጀመሩ። ፈሪሳውያን ድማ እዚሪዮም
ረአ ደቀ መዛሙርቱ ኻ በሰንበት ክግበር ዘይግባ ይገብረለው
በልዎ። ንሱ ድማ
ዳዊት ምስጠሜ እንታይዱ ዝገበረ አቤተ እግዚአብሔር አትዩን ካህናት ንበይኖ ምንበር ንሱን ተምሱ ዝነወርን ክበልዕዎ ዘይግባ ህብስተ ቁርባን ከም ዝበልዕ ዶየን በብኩምን ይኹም ካህናት አቤተ መቅደስ ብሰንበት ከም ዝስዕርዋ በደል ከዓ ከም ዘይኾኖም ኣብ ኦሪት ዶየን በብኩምን ይኹም። ኣነ ግና ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ኣብዙ የሎ እብለኩም ኣለኹ። ግና ካብ መስዋዕቲ ምሕረት እፈቱ ዝበሎ እንታይ ምዃኑ እንተ ትፈልጡስ ነዞም በደል ዘይብሎም ኣይንፈረድኩምዎምን ነርኩም። ወዲ ሰብ ጐይታ ሰንበት እዩ እሞ
በሎ። ኢየሱስ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ። እንሆ ኸዓ ኢዱ ዝሰለለት ሰብኣይ ኣብኡ ነበረ። ምእንቲ ክኸስዎ ኸዓ
ብሰንበት ምኽዋይ ዶ ይግባእ እዩ
ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ በሎም፣
ካባኻትኩም ከ ሓንቲ በጊዕ ዘላቶሞ ብሰንበት ኣብ ጕድጓድ እንተ ወደቐት ሒዙ ዘየውፅኣ ሰብ መን እዩ? ካብ በጊዕ ሰብ ዶ ግዳም ብዛ ይበልጽን? በኣር ብሰንበት ጽቡቕ ምግባር ግቡእ እዩ።
ሽዑ ነቲ ሰብኣይ
ኢድካ ዘርግሕ
በሎ። ንሱ ኸዓ ዘርግሓ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ሓወየት፣ ከምታ ኻልአይታ እውን ኮነት። ፈሪሳውያን ግና ካብኡ ወፂኦም ከመይ ገይሮም ከም ዝቐትልዎ ተማኸሩ። ኢየሱስ ድማ ነዚ ፈሊጡ ካብኡ ኣግለሰ። ብዙሓት ሰባት ከዓ ተኸተልዎ። ንዅሎም እውን ኣሕወዮም፣ ከየግድዎ ድማ ኣጠንቀቖም። እዚ ከዓ እቲ ብነቢ ኢሳይያስ
እንሆ እቲ ዝሓረኽዎ ብኡ ደስ ዝብለኒ ዘፍቅሮ ኣገልጋልየይ ኣብኡ መንፈሰይ ክሕድር እየ፣ ንሕዛብ ድማ ፍትሒ ኸብስር እዩ። ንሶ ይከራኸርን ኣይጸርሕን እዩ፣ ሓደ እኳ በደባባይ ድምፁ ኣይሰምዕን እዩ። ፍትሒ ናብ ዓወት ክሳዕ ዘብጽሕ ንቝጥቝጥ ሻምበቆ ኣይሰብርን፣ ንዝተክኽ ፈትሊ ጥዋፍ እውን ኣየጥፍእን እዩ። ኣሕዛብ ድማ ብስሙ ተስፋ ኽገብሩ እዮም
ተብሂሉ ዝተነግረ ምእንቲ ኽፍጸም እዩ። ድኅርዙይ ጋኔን ዝሓደሩ ሓደ ዕውርን ብሃምን ኣምጽሉ። ንሱ ኸዓ ከም ዝርእን ከም ዝዛረብን ገይሩ ኣሕወዮ። እቶም ሕዝቢ ዅሎም ከዓ
እዚስ እቲ ወዲ ዳዊት ዶ ይኮነ
ኢሎም ተደነቁ። ፈሪሳውያን ምስ ሰምዖ ግና
እዚ ብሓልቓ ኣጋንንቲ ብብኤል ዘይብሉ እዩ እምበር ነጋንንቲ ኣየውጾምን እዩ
በሉ። ኢየሱስ ድማ ሓሳቦም ፈሊጡ ኸምዚ በሎም፣
ንስንሳታት ትፈላለ ዅላ መንግሥቲ ትጠፍእ፣ ንስንሳታት ትፈላለ ዅላ ኸተማ ወይ ገዛ ድማ ኣይትቐውምን እያ። በኣር ሰይጣን ንሰይጣን ዘውፅኦ እንተ ደኣ ኾይኑ ንስንሳቱ ተፈላልዩ ማለት እዩ። እታ መንግሥቱ ኸ ኸመይ ኢላ ትቐውም? ኣነ ነጋንንቲ ብብኤል ዘይቡል ዘውፅኦም እንተ ደኣ ኾይነ ደቅኹም ደኣ ብመን የውፅእዎም? ስለዙይ ንሳቶም ፈረድቲ ክኾንኹም እዮም። ኣነ ንኣጋንንቲ ብመንፈስ እግዚአብሔር ዘውፅኦም እንተ ደኣ ኾይነ ግና በኣር መንግሥቲ እግዚአብሔር ናባኻትኩም መጺኣ ኣላ ማለት እዩ። ወይ ከዓ መን እዩ ቅድም ነቲ ሓያል እንተ ይኣሰረ ናብ ገዛ ሓያል ኣትዮ ኣቝሕቱ ክውግርጉር ዝኽእል? ድኅርዙ እዩ ነቲ ገዝኡ ዝግርጉር። እቲ ምሳይ ዘይኮነ ተጸራርየ እዩ፣ እቲ ምሳይ ዘይእክብ ከዓ ይብትን። ስለዙይ ንሰብ ኀጢአትን ጸርፍን ዅሉ ይሕደገሉ እዩ፣ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግና ኣይሕደገሉን እዩ ብለኩም ኣለኹ። ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዘይግባእ ቃል ዝተዛረበ ክሕደገሉ እዩ፣ ኣብ ልዕሊ መንፈስ ቅዱስ ዘይግባእ ዝተዛረበ ግና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኾነ ኣብታ ትመጽእ ኣይሕደገሉን እዩ ብለኩም ኣለኹ። ጽቡቕ ኦም ብፍርኡ እዩ ዝፍለጥ እሞ ነቲ ኦም ጽቡቕ ግበርዎ ፍርኡ ድማ ጽቡቕ ይኸውን፣ ወይ ከዓ ነቲ ኦም ሕማቕ ግበርዎ ፍርኡ ድማ ሕማቕ ይኸውን። ኣቱም ውሉድ ኣትማን ኣብ ካብ ምልኣት ልቢ ይዛረብ እዩ እሞ ኽፉኣት እንተለኹም ከመይ ኢልኩም ጽቡቕ ምዝራብ ትኽእሉ? ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ሰናይ መዝገብ ልቡ ሰናይ ነገር የውፅእ፣ እቲ ኽፉእ ሰብ ግና ካብቲ ኽፉእ መዝገብ ልቡ ኽፉእ ነገር የውፅእ። ኣነ ግና እትጸድቕ ብቃልካ እትኹነን እውን ብቃልካ ኢኻ እሞ ሰባት ብዝዛረብዎ ዘይጠቅም ቃል ኵሉ ብመዓልቲ ፍርዲ ክጥየቕሉ እዮም እብለኩም ኣለኹ።
ሽዑ ገሊኣቶም ካብ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን መጺኦም
ኦ መምህር ካባኻ ምልክት ክንርኢ እንደሊ ኢና
በልዎ። ንሱ ግና ኸምዚ ኢሉ መለሰሎም፣
እዛ ኽፍእትን ዘይተኣምንን ትውልድ እዚኣ ምልክት ትደለላ። እንተኾነ ብዘይ ምልክት ነቢይ ዮናስ ካልእ ምልክት ኣይወሃባን እዩ። ዮናስ ኣብ ከርሲ ዓሳ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ከም ዝጸንሐ፣ ከምኡ ኸዓ ወዲ ሰብ ኣብ ከርሲ ምድሪ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ክጸንሕ እዩ። ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሆም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ነዛ ትውልድ እዚኣ ተሲኦም ክኹንንዋ እዮም። ብኣርካብ ዮናስ ዝዓበብዙ የሎ። ንግሥቲ ኣዜብ ጥበብ ሰለሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጺኣ እያ እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ተሲኣ ነዛ ትውልድ እዚኣ ክትኹንና እያ። እምበኣርካብ ሰለሞን ዝዓቢ ኣብዚ እኒሆ። ርኹስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ማይ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ኾለል ይብል፣ ግና ይረክብን። ሽዑ ናብቲ ዝወፃእ ዅሉ ቤተይ ደኣ ኽምለስ ይብል እሞ እንተ መጸ ድማ ጥራሑን ተኾስቲሩን ተማዕራርዩን ይረኽቦ። ድሕሪዚ ይኸይድ እሞ ካብኡ ዝገደዱ ሸውዓተ ኻልኦት ርኹሳት መናፍስቲ ሒዙ ይመጽእ። ኣትዮም ከዓ ኣብኡ ይሓድሩ። ነቲ ሰብ እቱይ ካብ ቐዳማዩ ዳሕራዩ ዝገደደ ይኸውን፣ ነዚ ኽፉእ ትውልድ እዙይ ድማ ከምኡ ክኾኖ እዩ።
ነቶም ሕዝቢ ኽነግሮም እንተሎ እነሆ እንኡን ኣሕዋቱን ከዛረብዎ ደልዮም ኣብ ደገ ደው ኢሎም ነበሩ። ሓደ ኸዓ
እኖኻ ንኣሕዋትካን ከዘራርቡኻ ደልዮም ኣብ ደገ ደው ኢሎም ኣለዉ
በሎ። ኢየሱስ ግና ነቲ ዝነገሮ
እኖይ መን እያ ኣሕዋተይ ከኒ መን እዮም
ኢሉ መለሰሉ። ናብ ደቂ መዛሙርቱ እናመልከተ
እኖይ ንኣሕዋተይን እዚኣቶም እዮም፣ ፍቓድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ኩሉ ንሱ ሓወይን ሓፍተይን እኖይን እዩ
በለ።